qophii fayyaa. Ogeessota eegumsa fayyaa gosa adda addaa kan of keessaa qabu waldaan aksiyoona fayyaa waliif jedhu Oromiyaa keessatti tajaajila eegumsa fayyaa uummataan ga'u irratti kan hojjetu ta'u hojii geggeessaa akka ta'an obbo Warqinaa Guddisaa ibsanii jiru. Yoom hundeeffame amma sadarkaa maalirra jira? Obbo Warqinaan deebii qabu jaallannee taasofsiise.
Waldaan kun kan dhaabbate bara 2016 kan lakkoofsaa Awurooppaatti. Kaayyoon waldaan kun dhaabbatee fi inni guddaan fayyaa saba keenyaa, fayyaa uummata keenyaa eeguudhaa fi gama biraatiin akka biyya keenyaatti tajaajila fayyaa faana wal qabatee qo'annaa guddaatu gaggeeffame hanqinoota baay'eetu turanii hanqinoota kana hir'isuudhaaf inni jalqaba. Qo'annaa gaggeeffame kana keessatti tajaajila fayyaa faana wal qabatee uummanni keenya fayyaa irratti olmoosti tajaajila gaa argachaa kan jirre rageenye jirra. Isa kana furuudhaaf akka Oromiyaatti hospitaalonni ga'aan hin jiranii, ogeessonni fayyaa ga'aan hin jiranii, meeshaa yaala fayyaa ga'aan hin jiru, bakka laaboraatoorii qorannaa ga'aan hin jiru. Kanaaf guutummaa Oromiyaa irratti kan hojjetu yoo ta'u, heektaroota shanan fayyaa irra jiran, farmaasii, kolleejjii fayyaa, kilinikaal seektarii wal'aansaa irratti, meeshaa yaala fayyaa irratti isaan kana giddu gala dhaqatee seektara shan karoora baafatee guutummaa Oromiyaa irratti kan hojjetudha jechaadha.
Eessa faatti hojjetaa jirtu?
Hoggantoonni Oromiyaa keessa jiran hundi isaanii Finfinnee dabalatee Naqqamtee, Shaashamannee, Jimmaa, Hawwadaa, Bulee Horaa, Nageellee, Dambidoolloo, Najjoo guutummaa Oromiyaa irratti hospitaala gara 12 kan ijaaramu riteelarii farmaasiin, farmaasiin afuufame gurnaalee Oromiyaa hunda keessatti gama biraatiin immoo bakka laaboraatoorii qorannaa yookiin meejingii yaa'u seentariin magaalota gurguddoo Oromiyaa bakka shanitti kolleejjiin saayinsii fayyaa. Magaalota gurguddoo Oromiyaa keessa magaalota 10 akka banamu kana karoora baafannee olmos magaalaa gurguddaa Oromiyaa irratti kilinikaalii magaalota xiqqoo keessatti diyaangoo seentarii fi miidiyaan kilinikoota garaagaraa akka ban bareejii heelbii kennuu haala dandeenyuun guutummaa Oromiyaa irratti karoora baafannee kan jirruu fi irratti hojjechaa kan jirrudha. Yeroo ammaa kanatti seektaroota shanan irratti iyyuu hojii keessa galee jirra. Kolleejjii baruu barsiisuu bara dhufuu bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baruu barsiisuu kan jalqabnu ta'a. Amma kolleejjii sadi Finfinnee jirra.
Eessatti?
Naqqamtee Kiyaamer kolleejji kan jedhamu Finfinnee irra. Kanaan dura barsiisaa kan ture Fayyaa irratti. Jimma irratti Kiyaamer kolleejji kan jedhamu Finfinnee jirra. Gimbii kan jiru Weestarn Istaar kolleejji kan ture Finfinnee jirra. Amma kolleejjii saayinsii fayyaa waliif ta'a jechaadha. Kolleejjota sadii meeshaa guutuu faana kanaan dura barsiisaa kan ture Finfinnee jirra. Bara dhufu baruu barsiisuu hin eegallaa jechaadha.
Faarmaasii jechuun bakka irraa qoricha bitatan jechuu gama sanaan amma hojjettan.
Faarmaasota 40 banna jennee karoora qabannee jirra riteelarii. Amma gara faarmaasiin ja'a hojiirra jira. Faarmaasii sadii hojiitti galuuf jira. Tokko immoo hojiitti gala. Raabsaa qorichaa yookiin immoo wooltelarii yookiin immoo diraag or meediisin distiriibuutarii immoo qidaamee dhufu kan eebbisiifnu ta'a jecha raabsaa qorichaa.
Eessatti?
Finfinneetti naannoo Paasaaf yookiin naannoo Seenti Pool naannoo Paawuloos. Hojii keessa jira inni eebbisiifna amma qidaamee isaanii eebbisiifna. Egaa faarmaasii dabalatee meeshaa yaala fayyaa distiriibuutariidha naannoo Ashawaa Meedaatti. Wooltelarii guddaa qabna kan biyya keessaa raabsaa guddaa qabna inni qidaamee fi sanbata dhufu kan eebbisiifnu ta'a.
Dawaalee yookiin qoricha kana biyya alaatii gara keessaatti kan galchan namoota qabdu?
Dhaabbattoonni biyya keessa galchanii jiru. Yeroo ammaatti aktuaalii irraa binnaa garuu ofuma keenyaayyuu impoortarii laayisensii piroosas gochaa jirra. Ulaagaalee hundumaa xumurree jirra. Egaa chaalenjiin jiru haardi kaarensii faana wal qabate chaalenjii guddaa qabna. Kanarratti namni nu gargaarudha nutti dhiyaate hin jiru. Hagammaatti karaa biyya alaa namoonni faana hojjechuu barbaadanii akkamitti akka doolaara argachuu dandeenyu isa kana baay'ee yaadaa jirra. Ammaaf garuu warruma biyya keessa ispoortii godhan irraa finnee raabsaa jirra jechaadha.
Tarii dhaggeeffatoonni keenya maalidha jechuu danda'u? Waliif kun akka aksiyoonaatti hojjetamoo ogeessota bobbaasee hojjetamoo attamitti hojjeta?
Waliif aksiyoona gurguree jirra. Guutummaadhuma addunyaatti namoota fedha qabaniif ammas gurguramaa jira gabaarratti. As keessatti baay'ee atraaksan goonii ogeessota fayyaati. Yeroo ammaa kanatti namoota 1,700 ol aksiyoona keenya bitanii jiru. Isaan kana keessaa 60% kan ta'an ogeessota fayyaati jechaadha. Kanaaf bifa kanaatiin hojii barbaadamu hunduma irratti kanaan duras waldaan aksiyoona fayyaa waliif ogeessota qabu ramadee yeroo uummanni naannoo Humala irraa buqqa'u, Hammarreessa, Qeeraa kaam ake waldan sagari kendi dandai rahoge sakaduni urmi hoge sa paye kamna olmos sagarenda amit hoge sa kafaya kantan alatke ka urmi kantan hun bitan walda kana fisa aksiona fitatani apa kabini apa takana tani ahan kno ta faya fan walqabatan yutu urmi ake tajit kusu akadan deni sifa kanatin ojecha kanjiruda yero namoni denshangudra bikani sakasimat orichati hoge sa faya garasnati jepasitan gargar faya Usmang Gusuti, Goranejra, Harakan Miniyu, Gorsis Sae, Kulkulunar Sae, Nutrition Anis Sae, Karateta, Wansajirang Gusuti Allegra, Sikakanatin Kanujotu, Akapsunao Tau, Pasanti Iba, Business Irat, Undai, Aperti, Kontain, Ankeno Fajajila, Uturafi, Kanadura Kumabekamu, Manikenya, Europa, Yerakona, Airo Mudati, Abani, Abdati, Hayarati Gargaru. Inture amat gutumiti kanandra ushotu recharati sinamona kasitini daman abani birat abate karadadati nentinishni kabate gargara inture kana kanumma toromo jechada umma noromo sheri ki aksiona bisilan rapo unduma gadisagenya urudan kara kuat wa kabisa tahe kama ibidan bitin buara haram apo ki aksiona tiru dandau kara tajadla tajadla kusi kenwa kadandau bisa kanajin umma takiduga na kode
Demsa kana kesatti rakkinni si mudate main?
Agammatti rakko gudda kan nuti jennin jiru garu karor nuti qabanne kaane baaye ballara baaye guddara tajaajilotti amma sitteme keessa kan farmaasi kan clinical sectori ni jira kan college science fayya jira kan diagnostic centeri jira sectora shan kamna wanteti kan kana gutuma gutti karor yero era fi yero gababa jenni ko akanne daga wasala gudda fura nama banni nama warsha qoricha abanisti gama laboratory gurgudda magalata oromiya keessatti haga abanisti kolleejota gurgudda haga teechiriitti barsiisan karoori keenya yeroo dheeraa kana qabanne jirra isa kanaa fi baajetni waatame feasibility sedini guutummaa oromiya irratti waatame baajetni barbaachisu jedhame akka maallaqa Itoophiyaatti gara biiliyoona 9 proojektiin kun kanaa fi gurmaan guutuutti ilmaan oromoo waatamee irra jiran hirmaachisnee proojektii kana ganamaayyo geenye gama fayyaatini gama carraa hojii uumintini gara waatini gama ikoonomitini biyyitti irratti ta'ee akka naannoo keenyaatti jijjiirama guddaa fiduu danda'a jennee bifa kanaatti deemne sheeriin yookiin aksiyoon naga barbaanne jijjiiramaa hin jiru jechaadha. Kuni chaalenjii keenya isa guddaadha. Kanarraan kanafe aga danda'ametti waa'ee waliif namoonni baay'een ilaalcha gaarii qabu hawaasa giddu galatti siree hojjetaa chaalenjii hagana jedhamu hin qabne. Kalimi keenya inni guddaan kaayyoo keenya galmaan ga'uudhaa fi akka karoora baafannee kaanes duubatti harkifannaa inni jira jechaadha. Aga dandeenye aga fiiguu qabnu yaa hin jirru adeemsi keenya karoora waggaa shaniif kan baafannee fi waggaa shan keessatti aga dandeenyetti warshaa qorichaa tokko uummata kana dhaabuu qabnu hospitaalota gurguddaa naannaa Finfinneetti hospitaala baay'ee guddaa sadarkaa isaa eeggate walitti comprehensive specialized and teaching hospital kan jiru hospitaala guddaa. Ijoolleen keenya meedikaal irratti illee baay'een hin jiranii namoonni baay'een hin jiru ijoolleen 12 dabarsu lakkoofsaanii muraasaanii kan darbanii yuunivarsiitii seenanii meedikaala baratanii kanaaf isa kana barsiisuu akka qabnu bal'inaan uummanni keenya bal'aadha waan ta'eef karaa kanniin iyyuu populeeshiniin jiyoogiraafikaal saayitiin bal'aa waan ta'eef tajaajila fayyaa gahaa ta'e kennuudhaaf akka gadoochoon kaa'etti baay'ee xiqqaadha jechaadha walitti hin jiru kanaaf isa kana dhimma namaatti barsiifnee guutuudhaaf meedikaal ispiilii guddaa saayinsii kolleejii guddaa qabaachuudhaaf aksiyoona bal'inaan gurgurree hojii keessaa galuu qabna jennee jirra karaa kanaa hanqineenii fi akka chaalenjii wantoota mudatanii karoora keenya tokko shiduubatti harkisaa kan jiranii kanarraan kanafe wanti baay'een gaariidha kana fakkaata jechaadha.
Marii kana torbee xumurraa obbo Warqinaa Guddisaa hedduu galateeffan.